Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Borch semmilkom. Jien studjajt teoloġija fl-università fis-snin 70. Jekk niftakar sew dħalt fin 1970-71 kienet l-ewwel sena. Dak iż-żmien konna u jistudjaw teoloġija fil-kors ta' filgħodu. Tliet korsijiet u wieħed il-kors li minnu ħareġ id-din li għadu kispiċċa, George Prima. Ieħor kien kors kbir li l-Arċis of Gonzumba kien għamel festa bihom u Boħrajn għax għad meta sar 50 sena isqof kien għad 50 u għoridna 50 u kien hemm il-kors tagħna. Kollha rġiel. Tal-filosofija meta konna l-klassijiet tal-filosofija kien ikun hemm xi lajċi. Imbagħad beda l-kors ta' teoloġija ta' filgħaxija u hemmhekk il-kors ta' teoloġija ta' filgħaxija kien ikun naturalment kollu lajċi. Issa qed jinbidel anki l-wiċċ tal-kors ta' teoloġija ta' filgħodu. Għax is-seminaristi huma minoranza kif qalilna d-dekan il-ġdid fl-aħħar jew wieħed mill-aħħar programmi li kellna, Professor Jus, is-seminaristi huma minoranza fil-kors ta' teoloġija ta' filgħodu. Llum ħanitkellem ma' tnejn żewġ studenti mill-kors ta' teoloġija ta' filgħodu. Aleksandra Di Crespo u Dorian Buttigieġ. Nsalmilkom.
Nsalmulek.
Qabel nara la studjajtu, għet istudjaw teoloġija, u inti Dorian, ħad kompli t-istudja teoloġija f-livell iktar avanzat. Nishtiq biex anki s-semija tagħna jkunu jafu x-tip ta' nies barra seminaristi, dawk nafu x'numa, ġifieri, nisserji, sobri, eċetera, eċetera. Qed jistudjaw teoloġija anki fil-ħodu, ġifieri jkun kors full time da. Tibda int, Sandra?
Yes. Jina bdejt nistudja teoloġija filgħaxija għall-bidu.
Eh, misa mhux għala.
Le, le.
Xi ħaġa fuqek biex
jinfuhom
qed nitkellem.
Ejviva, mela.
Għalkemm jekk jafsu l-buttuna taħdej il-buttuna tal-istazzjon jidru r-ritratti.
Mela, jina nistħajja li l-nifsi bħala tfajla normali, fis-sens li qiegħda f'din id-dinja. Jinteressani dak kollu li għaddej, però ħassejt li irrid nifhem.
Ma x'kien il-background tiegħek? Inti kemm għandek żmien?
Jien għandi 36. Jiġifieri meta inti bdejt it-teoloġija. Jien twilit.
U x'kien il-background tiegħek? X'kon tagħmel x'tajt sena ġieli għamel.
Iva, le jiena ħdimt f'organizzazzjoni tal-Knisja għal 12-il sena. U ħassejt il-Karitas iva. Dimt il-Karitas għal 12-il sena u ħassejt il-li.
Kulħadd jaf bil-Karitas il-Karitas.
Iva, għem xafejna mill-reklam.
Monsjur Viktor Grek tagħmel ġid u ma' nies li huma batuti u marġinati. U kellek il-privileġġ inti li taħdem dak l-ambjent u Monsjur Grek.
Tażgur. U ħassejt il-bżonn li mal-prattika nixti.
Dak l-ewwel ġob tiegħek inti?
L-ewwel ġob kont tagħmel sena insurance clerk, imma mbagħad ġietni l-opportunità biex naħdem fil-Knisja dejjem xtaqt nagħti kontribut b'xi mod, ma kontx naf kif.
Ridt insurance għall-ħajja
tagħhom. U qed ġietni l-opportunità u bdejt naħdem fil-Karitas. Kif taf il-Karitas kif qed tintiġi ħafna nies batuti, ġifieri aħna kull min jaħdem fil-Knisja dejjem inħoss li aħna l-wiċċ uman tal-Knisja. U ħassejt però meta bdejja diż-żmien li nixtieq ninforza dak li qed nagħmel studju.
Iva.
Huwa
il-ħajja tax-xogħol, bażikament hija ħajja tax-xogħol f'ambjent tal-Knisja inti Dorian.
Jiena ma kellix esperjenza tax-xogħol bħal. Jiena għandi llum għandi 23 sena.
Tiġi qishek it-tifla ta'.
It-tifla tal-Alessandra.
Iż-żgħira ngħidilha.
Għandi 23 sena.
Mill-iskola
ġejta u nażil dan il-kors, kien hemm raġuni waħda li tħallt dan il-kors, jiena xtaqt nagħmel esperjenza minn dawn is-snin li qattajt hawn. U kien hemm persuna waħda li influwenzatni, kien jgħallimni għaw il-post-secondary school U ek, influenza neħafna, u rrit neħx verament ek dan it-wemmi li għadda u l-ġenetu. Fissens, jien rrit nkun naf, għalix nemmen f'dan il-reġjon, u jekk għandix nibqa' nemmen fit-wemmi li għadda u l-ġenituri, u jew le.
Jifinti bħezek, kam tiġab dejt għadilna, t-nejli jintom għala t-studijaw teologija, ma għabel nitluħt t-iktar fija. L-studenti l-oħrajn lajċ li jem. Kem fil-ħodu, kem fil-ħaxija, inti fil-ħaxija ma studijax dorja.
Le, jina fil-ħodu.
Inti l-student l-oħrajn lajċ li t-iltaqaw maħħom, x-tib ta' studenti jem? Dawk li jġu għal-kredit għax għajdu f-teologija easy credit?
Ekku, għem min jaxseba b'dan il-mod. Għem ħafna min jaxseba għek. Iġifiri, ma għem oħrajn li huma nies ġenwini u għazlu li jitħlu għal dan il-kors għal raġunijiet.
X'tip ta' nies hemm, hemm nies oħrajn
f'kubar. Ħafna, u hemm min, pereżempju, Taris Lej tgħidan possibbli qed jistudja teoloġija, għax anki jagħtik l-impressjoni li dan xi wieħed imħarbat. U x'naf jien, jiġifieri anki jekk inti taf sewwa l-istudenti, diversi mill-istudenti li hemmhekk l-ewwel impressjoni li jagħtuk. Għatmit sena ma jaddilak minn moħħok li dawn id-deċidew li jistudjaw teoloġija.
Ma t-jien istanara ċerta degradazzjoni, per eżempju, ta' qabilna, kienu kunu għaw bil-sottana, bil-kappel, bil-fasċa, ma d-dajem li t-degradazzjoni, ta' tara,
kienu kunu għaw bil-sottana, bil-fasċa.
Teoloġija dik, intħoss li hija mod kif tejnek tifhem aħjar dak li temmen u tajt isma, jina għandi nemmnu.
Ekku, Iġifieri bdejt nistaqsi ħafna jiena, għax illum il-ġurnata, forsi jiena għax rabbejt familja hekk u għaddew dak it-twemmin, u jien bdejt nistaqsi ma ta' min nemnu dan qegħdin jgħiduli jew le. U bdejt nistaqsi ħafna, ġewna ħafna dubi,
ma tgħidux li għandek temmnu.
L-esperjenza, l-esperjenza mhux issa xi perswaduk jew le, l-esperjenza hekk tal-mek mhux dak li jgħaddulek hawn. Ifhimni dan hawnhekk titgħallem affarijiet oħra. Li jimbat l-esperienza jew t-kontradixxieh jew.
Sandra, fil-axija, xinu l-wiċ ta' l-studenti ta' teologija ta' fil-axija, x'tip ta' studenti kun hemm?
Meta kontet tagħmel il-korsin, fil-axija jkun hemm ħafna lajċ impenjati fil-parroċċi. Ġifieri jkunu jew nisa tad-dar jew anki rġiel miż-żewġa jew anki nies qegħdin fis-soċjetà tal-mużew.
Jien naf wieħed li jagħmel il-kors ta' teoloġija li huwa ateju.
Iva, nafiħu kol. Ija, uwa ingredient importanti, għax inti t-konfronta t-wemmin tijak mux ma nis li jemnu bħalek, inti t-konfronta t-wemmin tijak ma nis li ċallinġaw l-ek t-wemmin. Anki min mux għate, anki l-studio stess jikonfronta l-kif għalet Dorjan jikonfronta l-ek t-wemmin. Għax aħna nistanejt jidispeċini li fil-preparazzjoni tagħna bħala nsara, bħala Kristjani, nifqu formalment, nifqu saċerta età. Mbagħad nitħallew hekk alla kart speċi. Allura
hemm varjetà.
Hemm varjetà ta' nies differenti.
Jien niftakar x'inġieri għallim ta' flaxija, kien hemm xi ħadd tabib li naħseb kellu fuq is-70 sena. Ma kien hemm moħud li għadhom żgħar ħafna.
Żgur. Hemm dal ispettru ta' età u ta' esperjenza.
Niftakar darba kien hemm koppja miż-żewġa li ġew flimkien.
Issa jien m'għadniex il-kors ta' flaxija, għax ħassejt illi nixtieq nipprofondixxi iktar it-tagħlim li qed nieħu peress li hija impenjata ħafna fil-Knisja, nixtieq nkun iktar ippreparata mod iktar.
Nitlu ftit iżjed issa xi kif dħalt fl-istudju dal-għodu. Smajt il-Dorjan tagħmel ċerti ħsejjas li mill-formazzjoni u deformazzjoni li kellin dunajt li kienu ebrajk. Għax, aħna fizbi konna studijaw ħafna ebrajk, issa għandikum għadu obbligatorju l-ebrajk jew le?
Għal-kors wieħed, għall-SCHB, jiġifieri għal dawk l-istudenti, għall-istudenti li jażlu l-kors tal-SCHB, li huma pratikament irreliġjużi u seminaristi. Jiena kont.
U inti waħda minn daw?
L-ewwel fajla li tħalt dan il-kors. B'kombinazzjoni ta' jiġifieri għall-ebda raġuni oħra, ma xtaqx li ma kellix aspirazzjonijiet oħra. Għamilt l-ewwel 3 snin ta' dan il-kors, imbagħad iddeċidejt.
Ta' teoloġija li u l-Ebrajk qed ngħidlek issa.
Issa l-Ebrajk mhux obbligatorju għal kulħadd u biss obbligatorju għal seminaristi u reliġjużi.
Anna kien obbligatorju għalina u konna
ekku
nagħmlu ħafna.
Jiena għalkemm għadniex f'dak il-kors għax issa gradwajt għamilt l-ewwel parti ta' dan il-kors iggradwajt fih. Xorta ddeċidejt li nkompli naprofondixxi fl-Ebrajk. Għal sempliċi raġuni li jiena staqbadt il-linja tal-iskrittura u billi l-Antik Testament u miktub fl-Ebrajk fl-original tijaw, id-deċidejt li nieħu kors aktar intensiv. U ek, vera interessanti, l-birakja li l-aħħar lecture ma' professor Nifrendo. U kienet esperienza mill-lisba, x-sallum jek il-ġurnata, jek naffaxxina ruħi naqra, u nifhem il-mod anki l-kultura ta' dak iż-żmien. Ġifieri, meta xi ħaġa tkun għaxrit int u mhux imponuta fuqek aktar bħal speċi tiggusta u tu pjaċir tagħmilha.
Jiena qatt ma affaxxinajt ruħi nistudja l-Ebrajk, ngħid il-verità. Ma kien hemm areas oħrajn ta' teoloġija li kienu jaffaxxinawni. Biex forsi min ikun qed jisma' anke mhux familjari ma' teoloġija, x'aħna kienu jisaqsuna jgħidlek minn ti biex isir qasis, tqaddes, tagħmel seba' snin tistudja l-qudiesa. Eja, li mhu int Sandra l-iktar area l-iktar aspett ta' teoloġija li joltok li joġbok?
Hija diffiċli biex inweġibha kieku rrid ngħidlek mill-ewwel hekk ngħidlek l-iskrittura għaliex hija l-bażi tal-fidi tagħna u ta' kollox. Però issa aktar ma jgħaddi żmien iktar nirrealizza li t-teoloġija hija kollox mibni ma' xulxin. Ġifieri meta tkun qed tagħmel kors fl-iskrittura u mbagħad tibda kors ieħor fl-ekklesjoloġija jew
fl-ekklesjoloġija ġifieri tistudja fuq
il-Knisja. Tant huwa kollox marbut fl-imkien illi ma tistax tagħżel għax jekk tiffoka biss fuq ħaġa waħda tkun qed titlef l-oħrajn.
Ok, aħna qed nagħmlu issa però nixtieq biex min qed jismana jkun jaf x'inhi ftit idea ta' teoloġija.
Ħana jgħidlek eżatt u biex inkunu iktar down to earth, ġifieri kull min jemmen huwa teologu. Fis-sens hekk inti għax ma rridux in-nies jaħsbu li aħna x'qed nistudjaw aħna xi esperti fit-teoloġija fis-sens ta. Però jiena nemmen li kull min jemmen, kull min ħaddan it-twemmin. U għat jgħalluk, kull min jgħamil xieħsib fuq Alla, kull min jishtiq jgħaprofondixi relazzjoni tijaw malla u mal oħrajn, għax dina teoloġija fuq kollox miex relazzjoni tijak bis malla, ma kif inti ġibru hekk ma nis oħrajn kif ħatwasal il-Alla għandhom. Ġifir kull min jiprofa jiex din il-ħagġa u għat jgħalluk. Ok,
dek di kull ħat jgħaf, kull ħat jgħamlu, ma intom. Semmet l-iskrittura. X'ti studja fuq l-iskrittura?
Informazzjoni tal-iskrittura, per eżempju, kif ġiet format l-iskrittura għal-Qadim Testament il-ġdid, tieħu erba' xokkijiet għax inti
per eżempju.
Kollox.
Le, għax inti la tallimt per eżempju l-Vanġeli taħseb dak iż-żmien li kitbuhom vera Luqa Mattew u tibda tieħu dawn naqra xogħol żgħar. U tibda tiġi ċċellenġat b'dawn l-affarijiet żgħar għalbitu. Ma mbagħad trealizza li l-iskrittura, speċjalment it-testament il-ġdid li huwa aktar it-testament tagħna l-insara, huwa kollu il-mod kif l-ewwel Kristjani provaw jifhmu l-misteru kbir ta' Kristu. Allura tibda tgħid ara kif irnexxielhom fistejjer jgħaddu dan Kristu min kien. Allura, mbagħad tibda inti, għalhekk huwa dejjem konfront miegħek innifsek meta tistudja teoloġija, dak jisek jisekkok u qed tgħallem issa jekk ma tħobbx tiekol, ma tagħmel sens. Ġifieri it-teoloġija minn nfisha inti tkun ġo fik fis-sens titħobba. Biex inti tipprova tifhem, anke meta tiġi konfrontat b'ċerti affarijiet, tiddixxerni. Qed tifhem. Ma trix tibqa' fuq il-fuq.
Dejjem sibtu tal-istudja teoloġija sibtu eċitanti. Inti ħadd l-impressjoni torri li l-iskrittura wkoll l-erja tiegħek.
Ekku, ħadd dik il-linja. Għaliex aktar tafax.
Mhux ħadd kompli tistudja.
Ekku, issa l-bieraħ kienet l-aħħar lecture tiegħi f'kombinazzjoni, kelli l-aħħar lecture tal-Ebrajk u kienet l-aħħar lecture hawn fl-Università ta' Malta. Il-ħames sena, kienet il-ħames sena din issa u deċidejt li nkompli naprofondixi fl-istudji tiegħi. Infatti ħanitla l-Van il-Belġu għal sena għal issa għal pre-dottorat kont diġà hemm jien għamilt 6 xhur fuq Erasmus, fuq il-programm Erasmus tal-Ewropa. Kienet esperjenza mill-isba nixtieq li kull student ieħor ikollu l-istess opportunità li kelli jiena għax hemmhekk anki jekk ftaħt l-orizzonti tiegħi. U issa ħankompli hemm naprofondixi għal pre-dottorat fl-iskrittura. Id-deċidejt li nkompli fuq iskrittura għax hija aktar ta' faxxinu. Hija insib lil innifsi f'dan il-ktieb jiena. Għax nistħajlu bħal ritratt.
L-Antik Testament, il-Testament.
L-Antik Testament. U aktar hekk u aktar eċitanti kif qed inti. Hemm ħafna stejjer Kull ħadd u f'kull situazzjoni tista' tsibli lek innifsek f'dawn ċirkostanzi li
nkitbu. Anke meta qed titkellem ma' nies inti u qed tgħidlhom li qed minn flok innaf dottorat fil-medicina jew fl-accounts jew f'daw l-areas li illum murux ħati fihom f'nazzjonali tajt in-nies li ħadi prova tagħmel dottorat inti fl-Antik Testament. X'jgħidu le?
Ġen. Il-kelma ġen. Ifimni, jienu kol tani konsidra bħala ġennata. Għax tkun vera.
Għandek 4-5 sinu ħra qudiem, jekk?
Ekku. Ifimni, dana jena anki meta bdejt ekkaw, meta żilt il-kors ta' teoloġija u jidulek x'qed tagħmel università allura liġi, mediċina. U paspiċin qot lura jien ngħid. Għalbat nejdilom teologija, ma xħat għamil biħa l-ura, xħat ordna għassisin, t-wek, għax dik li dija, għawn Malta, barra differenti kif indunajt jena. Emma k-noqt nikonsidra, nejt, għandhom raġun, fissens jena mandiċ futu pala karriera, essaċ, pal mandhom il-tobba u l-avokati u x-nafjien, fil-dinja tal-lu.
Ma naħseb jekk iġib il-dottorat, inti, probabilment tkun. Naħseb l-ewwel mara lajka. Minn Malta li għandek dottorat f'teoloġija, ma nafx ta' ma nafx jekk taf x'aħat ieħor.
Naħseb inkun fost l-ewwel. Ma nafx
emmin
imma huma aw konsagrati reliġjużi. Imma mhux eżatt, mhux lajċi. Le,
lajċi. Tajt is-sorijiet barra jien.
Ċe qed nikteb l-istorja. Imma tal-ġen meta tikkonsidr. Paspeċi trid tkun altru vokazzjoni, naħseb li għalkemm aħna m'aħniex imsejħin għall-ħajja konsagrata bħal sħabna seminaristu reliġjużi li jiġu l-fakultajiet għalhom magħna jew aħna magħhom. Xorta nistħajek nikkonsidra bħala sejħa jew vokazzjoni għax vera ġennata tkun li inti tiddeċiedi li tidħol dan il-kors meta taf li m'għandekx daqshekk għażla jew opportunitajiet daqsħabek l-oħrajn li għażlu mediċina jew liġi.
Biex ikunu eżatt ukoll jista' jkun li jkollok xi opportunitajiet fis-sens li jekk tagħmel
nisperaw
imbagħad inti tagħmel PGC biex tgħallem fis-skola.
Mhux hekk, avolja bid-dottorat.
Dottorat tagħlem l-università mbagħad jiġifieri tista' mhux hekk.
Opportunitajiet fejn lajk jew lajka tista' taħdem b'mod impenjattiv fil-Knisja ġifieri.
Bil-mod il-mod jiżdiedu
madwar. Ekku. Iż-żminiet qegħdin jinbidlu.
Ifni, jiġifieri hekk hawn, mela ok, mela jeħ naraw kemm hawn. Jiġifieri mid-delegati tal-isqof. Jek kemm hemm lajċi?
Jiena mhux id-delegati qed ngħid.
Aħna l-postijiet fil-Knisja jew biex nibgħu l-isfel.
Wieħed mingħalija lajk. Mingħalija wieħed. Però mbagħad hemm oqsma oħrajn fejn hemm il-liġi.
L-iktar li qed hemm lajċi sa fejn naf jien issa jiena m'iniex mitlaqas kif kont qabel, ma jekk tmur il-Korja isib ħafna lajċi fl-amministrazzjoni. Imma ftit li xejn lajċi fil-Knisja.
Le ma mhux qed ngħid Kurja biss jiena għax il-Knisja mhux il-Kurja biss.
Fil-Kummissjoni
għandek. Hemm l-organizzazzjoni tal-Knisja, hemm il-kummissjonijiet.
Imma anke ħafna mill-postijiet biex nippruw naqtaw għal Dorjen. Ma postijiet amministrativi kieku għandha l-accounts isib faċli ħafna post.
U anki fid-dinja tal-lum.
Meta teologi fej impjegaw it-teologi.
Meta jiena ngħid għadha pitada l-qudiem jiena jekk il-bambin irid irid nibni familja, irid nara jiena minn fejn inkompli insostni din familja. Illum għadni ikoll minn fuq darhom hu missieri, għadha pitada irid nara jiena minn fejn naqla l-ħobża ta' kuljum. U hekk jiġuni ħafna dubi u ngħid vera ġennata din hekk li tħall tal dan il-kors, imma jien nemmen jinħaġa nemmen hekk, nemmen ħafna fil-Providenza tagħha. Nemmen għax tatini ċertu tama, tatini ċertu ek, aspirazzjoni anke l-inkompli u l-inħares l-qoddim. Minn arma naqta qalbi u jew noqgħod aw nitħassar li l-nifsi.
Intom waħda mid-differenza bejnietkom li Sandra tiġa taħdem u kienet taħdem għall-Knisja u taħdem għall-Knisja. U hija first ieħor fis-sens li l-kariga li inti għadek kif ingħatajt l-ewwel darba li kienet qed tagħmilha mara sa fejn kien.
Hemm xi ħadd ieħor.
Fil-kariga tiegħek. Partikolari, qabel kien hemm xi ħadd fil-kariga
tiegħek. Se tirreferi għat-tribunali. Hemmhekk Malta hemm żewġ tribunali. Metropolitan ġifieri tal-prima stanza jgħidulu, u mbagħad hemm it-tribunal tal-appell. U t-tribunal tal-appell fejn qiegħda jiena. Jien kont l-ewwel mara li tħalt naħdem hemmhekk fit-tribunal reġjonali ġifieri. U biex inkompli mal-korsijiet jiena.
U inti x-xogħol tiegħek illum hu?
Kanċillier tal
kanċillier xi jfisser.
Tribunali jkun hemm proċessi. basikament annullamenti. U xrata kanċilliru għali li joħsib jisalvagwardja l-proċedura ta' kull proċess li qed isir. Ġifieri tara li passi kollha qed jittieħdu wara xulxin, tinnotarizza l-karti, ġifieri x'hekk ma jiġu nulli, u tiġru għal imħalfin u wara Defenders of the Bond. Biex il-proċess jibqa' għaddej.
Il-tribunal għandkom il-faqma li taf meta tidħol u ma tafx meta toħroġ.
Le, dik hija. Issa jiena mhux qiegħda hawnhekk biex nitkellem fis-semi tribunal, ġifieri. Però ħanwiġġeb biss din id-domanda. Hemm ħafna każijiet biex nibdew. U hemm ftit min jaħdem fuqhom, ġifieri. Biex imbagħad insemmi.
Il-faqma vera, ma.
Le, ma mbagħad hemm raġunijiet. U l-Knisja qed tkun proattiva f'dan il-lat, għaliex hekk bdejn biex inkomplu naqbdu mal-xogħlijiet li jista' jsir fil-Knisja, naħseb it-Tribunal ta' Malta huwa wieħed mill-ewwel li qabbad il-lajċi mhux biss bħala segretarji, għandna żewġ imħalfin nisa. Fuq.
Eh, ma jekk jien.
Għandna żewġ kanċilleri nisa.
Jo, ma jekk jkun. Ma tantx interessani jekk mhux nisa urġieli, interessani.
Le majna biex. Ija, issa, mbagħad hemm diversi fatturi. Jekk inti tiġi tiftaħ każ għandna u l-parti l-oħra ma tikkoperax, il-proċess jitwal. Qablek hemm nies oħrajn x'fin m'istax inqabżu każ, dik liġi kanonika li hija liġi tal-Knisja tgħidlek il-każ irid jittieħed skont meta jidħol, tistax tqabbeż. Ġifieri mbagħad hemm ma jikkoperax, mbagħad ikollok diversi fatturi oħrajn. Però jiena
le jiena ġifieri le skurati jdumu.
Le, ġifieri trid qis kollox, ma tistax tgħid tagħmel statement kategoriku ma tkunx taf x'inhu għaddej jiena qabel ma tħalten.
Statement ta' fatt huwa korrett.
Iva, però mbagħad għal kull statement ta' fatt ikun hemm ir-raġuni. U jiena qed nagħtihom, però jiena ma nħoss li dan huwa il-post fejn jiena nitkellem fuq it-tribunal dan il-mod, ġifieri li nistgħu nużawh ix-xogħol tiegħi bħala eżempju liva hemm fejn tista' timraħ meta tistudja t-teoloġija, iva.
Ok, issa intom tħossukom welcome fil-Knisja?
Ħafna.
Ma hawn nies li ma jħossomx welcome fil-Knisja, daw tiltaqgħu magħhom naħseb intom ukoll, taħseb Dorian.
Jiena kelli żewġ esperjenzi hekk, jiġifieri, ma fis-sens kien hemm raġunijiet, kien hemm każijiet fejn hekk anke ġraw xi inġustizzji miegħi u hekk iddispjaċini ħafna anke li dawn setgħu ma ġrawx, jiġifieri, imma mbagħad hekk noqgħod ngħid jiena mbagħad la darba naf x'inhi r-realtà, ma noqgħodx I don't dwell on it. Man notch paspeċi I move on. U jien jekk per eżempju għandi l-opportunità li mmur barra, mmur barra u jekk għandi l-opportunità anki li joffru li xi xogħol hemm. Nieħdu
li lajċi joħ tajba, jiġifieri.
Per eżempju, jien per eżempju naf li mhux daqshekk possibbli li jien niġi impjegata hawn Malta. Ikun aktar possibbli għalija li niġi impjegata barra. Għaliex, għax barra diġà hemm nuqqas assassin, hemm nuqqas reliġjużi, ġifieri jaqgħu ħafna fuq il-lajċi, infatti il-fakultà ta' teoloġija tal-Uvan huma kolli lajk huma kollha lajk.
Meta jaqgħu ħafna fuq il-lajċi jista' ma nistgħux nagħmlu mod ieħor.
Fis-sens, għaliex anki infatti kien hemm wieħed mill-prom u hekk qed jiġri hawn Malta jiġifieri.
Jekk ikollkom tagħtu messaġġ qasir intom il-xi nies hemm barra li jistgħu jkunu nisa tad-dar, nisa li jaħdmu ġil li jaħdmu ġil tad-dar, mhux ħafna minnhom. Vala pena tistudja teoloġija u Alessandra?
Jiena ħassejta minn bdejt nistudja teoloġija, il-world view tiegħi jinbidlet. Ma baqgħetx parrokjali fis-sens hemmhekk żgħar aħna, però meta tibda tiltaqa' ma' ħsibijiet ta' nies oħrajn illi they dared to think and to challenge the church, għax importanti ħafna li inti ma toqgħodx komdu biss fil-Knisja kontent inti temmem din ħaġa u daqshekk, imma xi kultant hemm bżonn li tisfida lill-Knisja meta inti taħseb illi isma' titimbuttatura.
Imma mod tħoss Dorian li f'livell tal-opinjoni pubblika. Ma nix ħafna dibattitu matu studijat kritiku, pozittiv
nibżaw, għax rridu nintoġbu għax rridu nintoġbu naħseb wahda mirraġunijiet għalix forsi ma jkunx hawn dawn id-dibattiti anki memx ċertu friction bejn anki il-maġisteru u l-fakultà ġifiri anki għal-fat li
jattek il-fakultà kwita wisq
aha, memx ċertu ħajja jisu memx ċertu ek donna nibżaw għahna naqodu l-ura għax rridu nintoġbu U naħseb dik xi ħaġa li tmur kontra anke l-ispirtu akademiku.
Għalhekk jekk jien nispera li tiġi lura, u ma tiżgħax ma toqgħodx kwieta wara li ħadda sogru kollu. U li t-fakultà teoloġija tkun intelligenti biżejjed li tipprovdilek post ta' u Malta mhux.
Nisperaw, jiena nisperaw fallaw fil-providenza tiegħu. Li qudiem jiena sal niġi lura fl-alqa, blodda f'idejja u nkun nista' naħdem fl-alqa.
Ek, nawguralek ħafna jien ukoll naħseb li l-programm tal-lum meta wieħed jaqdu mal-programm ta' li jagħmel naftit ilu mad-dekan tal-Fakultà ta' Teoloġija Prof. Saġus tal semmija tagħna hekk idea aħjar tal-teoloġija u ta' tip tal-istudenti li għandha li mhux seminaristi biss anke studenti lajċi li bil ċismu tal-battalja li jridu nsara iktar attivi li jisaqsu, li jiddibattu, li jiddialogaw, li jmeru, għax uħobbu l-Knisja. Għalhekk nirringrazzja lilkom is-semija tagħna, jien Father Joe Borch insemmikom.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.